Osobena dinamika staljinističkog nasilja nije počivala toliko na ideologiji niti na moći svevlasne partije, koliko na spremnosti na nasilje određenih grupa. Ova spremnost je pak s jedne strane izrastala iz tradicije, a s druge iz interesa konkretnih grupa zahvaćenih krizom. S. Schattenberg s razlogom tvrdi da ne treba nekritički prihvatiti imanentnu tezu o svemoćnoj državi i bespomoćnom narodu, već se treba zapitati i o kriterijima rasuđivanja običnog čoveka. Teorijska perspektiva koja uzima u obzir motivacije pojedinaca svakodnevne istorije važna je dopuna TZV objektivističke historiografije. Postoji uzajamna uslovljenost partijsko-državnih ciljeva i ponašanja određenih društvenih grupa, a politička kultura i interesi užih grupa važni su posrednici direktiva. Nije cilj historiografije da odgovori samo na moralno pitanje koje se lako politizuje, ko je bio kriv, a ko nije, ko je žrtva, a ko dželat, ko oportunist, a ko disident, već treba tragati za mrežom obrazaca ponašanja običnih ljudi i širih grupa da bi se uočili uzroci širenja masovnog terora. Analizom arhivske građe, Schattenbergova je pokazala da je vizija sabotera i narodnog izdajnika bila samo adekvatna ponuda tumačenja životne situacije 1930-ih u sovjetskom društvu, koja se podudarila sa interesima širih slojeva, Schattenberg 2000-te, s. 649. Stari sukobi preodeveni su u nove formule, a etiketa špijun bila je sredstvo za oslobađanje konkurencije na radnom mestu, onaj koji je ranije nagovaran na saradnju postao je saboter, sumnjivac je preimenovan u štetočinu, a odveć revnosni u karijeristu. Bila je raširena spremnost na denunciranje, pa država nije morala da prinuđava radnike da inženjere posmatraju kao sabotere, Schattenberg 2000-te, s. 651. Nasilje jeste, do duše, inicirano od ozgo, ali je našlo oslonac dole jer su stereotipne vizije neprijatelja bile prisutne u svakodnevnici. U mnoštvu sukoba nije teško bilo aktivirati nasilje. Dobrovoljni počinioci nisu bili samo Staljin i Politbiro, već NKVD agenti, partijski aktivisti na svim nivoima, službenici i nameštenici, direktori, inženjeri, sindikalne grupe itd. Svaki od pomenutih aktera imao je vlastite motive u pretvaranju saradnika u špijuna. Dakle, svo nasilje nije bilo staljinističke prirode, već je više nošeno realnim sukobima svakodnevnice. Staljinističko je bilo samo instrumentalno korišćenje vizije o neprijatelju kod usmeravanja nasilja. SSSR nije bio svemoćna partijska država, već mreža u kojoj je svaki pojedinac imao ulogu i na svoj način tumačio vrednosti i norme. Uzroci i motivi prihvatanja teorije o zaveri važni su koliko i opis terora, a teorije o totalitarizmu, kojima je blisko i Wertovo tumačenje, Schattenberg 2000-te, s. 638, zamagljuju važne posredne činioce između dželata i žrtvi. 4. 3. 3. Skraćena objašnjenja azijskog socijalizma. Imanentnost objašnjenja ne manje je uočljiva i u Margolinovom pokušaju da zbivanja u NR Kini objasni pretežno posledicama marksističke utopije, Margolin 1999. s. 511-609, a nepotpunost analize vidljiva je kod prikaza vlasti Pola Pota, Margolin 1999. s. 643-711. U NR Kini nije bilo čeke, ni logora, već mesta za rad i prevaspitavanje u duhu konfučijanizma. Margolin je demonizovao Maoa više nego Vert Lenjina. Nije bilo mnogo žrtava sukoba partijskih frakcija ili političke policije kao u SSSR-u. Margolin piše o iskustvu logora za prevaspitavanje na osnovu ispovesti kineskih disidenata. Prevaspitavanje je bilo vrlo brutalno i praćeno velikim brojem samoubistava, a utopija o novom čoveku pretvorila se u nasilnu utopiju. Da li je to nasilje marksizma? Prosanda misli da je subjektivistički i moralni elan maoizma sličniji 1968-šima nego Marksu. Glavni uzrok sloma velikog skoka Margolin vidi u borbi protiv privatne svojine i tržišta, a ne pominje prirodne katastrofe niti povlačenje sovjetskih stručnjaka i opreme.